The rolling forth
kuanzishwa kwa mpango wa Bwana wa wokovu katika kipindi hiki cha ukamilifu wa nyakati ni karibu zaidi ya uaminifu. Hii inadhihirisha ni tangazo. Inadhihirisha tangazo la Rais Thomas S. Monson la kutangaza mahekalu manne katika mkutano huu. Wakati Rais Monson amepewa wito wa kuwa mtume mwaka 1963, kulikuwepo na mahekalu 12 yaliyokuwa yakitumika ulimwenguni kote. Baada ya kuwekwa wafu kwa hekalu la Provo, sasa kunayo 150 na kutakuwepo na 177 wakati mahekalu yote yaliyotangazwa yatakuwa yamewekwa wafu. Hii ni sababu si ya kufurahia kwa unyenyekevu. Miaka 180 iliyopita April 3 mwaka 1836, ono kubwa lilifunuliwa kwa nabii Joseph Smith na Oliver Cowdery katika hekalu la Cartland. Hii ilifanyika wiki moja tu baada ya hekalu hilo kuwekwa wakfu. Katika ono hili walimuona Bwana akiwa amesimama kwenye jukwaa la mimbari, na pamoja na mambo mengine Yesu alitangaza, acha mioyo ya watu ifurahie, ambao kwa nguvu zao wamejenga nyumba hii kwa jina langu. Kwa nina tazama nimeikubali nyumba hii na jina langu litakuwa humu, nami nitaonyesha kwa watu wangu kwa rehema katika nyumba hii. Wakati watu hiyo tukio hilo takatifu, manabii wa kale walitokea, ikiwa ni pamoja na Elijah ambaye alirejesha funguo ambao ni muhimu katika maagizo ya hekalu. Tunahisia ya furaha iliondolewa kule katika mahekalu yaliyotangazwa Quinton, Ecuador, Harare, Zimbabwe na Belem, Peru. Miongoni mwa hayo Bangkok, Thailand, mwaka mmoja uliopita wakati mahekalu hayo yalipotangazwa. Sister Sherry Senior, mke wa aliyekuwa rais wa mission ya Thailand David Sina, alimtumia barua pepe familia yake na marafiki kusema kwamba baada ya kusimama ya Rais Monson kutangaza hekalu, kulikuwa na masaa 12 ya bila usingizi na machozi mengi yenye furaha. Waliwapigia simu wao wa missionari saa 5:30 usiku. Wasaidizi waliwapigia pia simu wa missionari wote. Ripoti ilirudi katika misheni nzima, na watu na missionari walikuwa wakirukaruka vitandani. Dada mkuu kwa ucheshi alifurahia, akamwambia msiwaambie missionari. Mwajibizo wa dhati wa kiroho wa waumini katika Thailand pia ulikuwa wa nguvu sawa. Nina uhakika kwamba kulikuwepo na matayarisho ya kiroho katika miongoni mwa nyumba na maidhinisho kutoka mbinguni kwa watakatifu katika sehemu hii ambayo mahekalu yatawekwa. Dada yule mkuu kule Thailand alikuwa na kioo maalum cha mkono kilichotengenezwa na mafundisho yake ya kibinafsi, hasa ya kina dada. Kulikuwa na hekalu iliyocholwa kwenye kioo na maandishi jione hekaluni. Watu walipotazama kwenye kile kioo walijiona wenyewe pale hekaluni. Dada yule mkubwa aliwafundisha wanaojifunza kuhusu mambo ya kanisa, maono na mabadiliko yanayohitajika kwa matayarisho ya kiroho ili kuweza kufikia lengo hilo. Changamoto yangu asubuhi ni kwa kila mmoja wetu popote duniani, tujione sisi wenyewe kupitia hekaluni. Rais Monson alisema, hadi wakati ambapo tutaingia katika nyumba ya Bwana na kupokea baraka zote ambazo zinatusubiri kule, ungali haujapokea kila kitu ambacho kanisa limeweza kutoa. Muhimu zaidi kuwa na baraka za kilele na umuhimu wa kanisa zile zile ambazo baraka zimepokea katika mahekalu ya Mungu. Mwisho wa kunukuu. Lisha ya ukosefu wa haki duniani siku hizi, tunaishi katika wakati mtakatifu. Manabii wenye miono ya upendo ya matumaini wameelezea siku zetu na karne nyingi. Nabii Joseph Smith akinukuu Obadia 7 katika Agano la Kale na Petro wa kwanza katika Agano Jipya alikiri mpango mkubwa wa Mungu wa kuwafanya kuwepo na ubatizo na kwa ajili ya wafu kwa wafu katika sisi na wakati wa ule mlima Sauni. Bwana amefanikisha watu wetu kutoa rasilimali na mioyo ya kinabii ili tuweze kuwa jasiri katika kutekeleza majukumu yetu ya kule kaluni kwa wale walio hai na wafu. Kwa sababu ya injili rejesho Yesu Kristu, tunaelewa madhumuni ya maisha, pamo mpango wa wokovu wa Baba kwa watoto wake, dhabihu ya mwokozi ya ukombozi na jukumu la familia la muhimu zaidi katika mpangilio wa mbinguni. Mchanganyiko wa kuongezeka kwa idadi ya mahekalu, maendeleo ya teknolojia katika kutimiza majukumu yetu matakatifu ya kihistoria, familia na mabadiliko, wakati huu wenye baraka zaidi katika historia yetu. Ninafurahia katika uaminifu wa ajabu wa vijana wetu katika kuorodhesha na kutafuta mababu zao na kisha kufanya kazi za ubatizo na uthibitisho katika hekalu. Katika hali hii halisi, ninyi ni miongoni mwa waokoaji wanaotabiriwa katika mlima Sayuni. Namna gani tunaweza kujiandaa kwa ajili ya kwenda hekaluni? Tunajua kwamba haki na ukosaji wa viungo muhimu katika kujitayarisha kwa ajili ya hekalu. Katika mafundisho na magano sura 97 inasema, na amri ili mradi watu wengi watajijengea nyumba katika jina la Bwana, na ikiwa hawataruhusu kitu chochote kichafu kuingia ndani yake, isiwe ili kisiwe kichafu, utakatifu wangu utajulia juu yake. Hadi mwaka 1891, rais wa kanisa alitia sahihi kwenye kila sifu ya hekalu. Jukumu hili lilipewa maaskofu na marais wa vinguni. Ni hamu yetu kubwa kwamba waumini wa kanisa hili wataishi na watastahiki kuingia hekaluni. Tafadhali usione hekalu kwa umbali. Timiza lengo la kuingia. Wakishirikiana na askofu, waumini wengi waliweza kutimiza mahitaji yao ya kila kulinganishwa na kuweza kutimiza masharti ili kuweza kutubu pamoja na kutubu makosa yao. Na hii ni pamoja tu na kujisamehe wao wenyewe na sio kulenga kasoro tu za dhambi kama zinazotukosesha kamwe. Upatanisho wa mwokozi ulitimizwa kwa ajili ya watoto wetu kwa Mungu. Dhabihu yake ya ukombozi imetuonyesha mahitaji ya haki yetu sisi ili sisi sote pale tunapotubu. Maandiko haya yameelekeza hayo katika mtindo wa kueleza kwamba dhambi zenu zinapokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama theluji. Tunawahakikishia kwamba kulingana na kanuni tunaweza nyinyi na familia yenu zina furaha ya kuridhika na amani. Waumini wakubwa kwa vijana 15 walithibitisha binafsi ustahili wao wakati wanapojibu maswali kule karuni. Mahitaji ya muhimu kulingana na ushuhuda wetu kuhusu Mungu Baba, Mwana Yesu Kristo na urejesho wa injili yake kupitia Roho Mtakatifu. Baraka za hekalu ni nyingi. Baraka za kimsingi za hekalu ni magano ya kuinuliwa. Mpango wa injili unahusu kuinuliwa na ni pamoja na kufanya na kushika magano matakatifu na Mungu. Isipokuwa ubatizo na uthibitisho, maagizo na magano haya utekelezwa na kupokelewa hekaluni kwa walio hai. Kwa wafu, maagizo yote ya mwokozi na maagizo upokelewa hekaluni. Brigham Young alifundisha, hakuna jambo hata moja ambalo Bwana angeweza kufanya kwa ajili ya wokovu wa familia ya binadamu ambalo amekosa kulifanya. Kila jambo linaloweza kutimizwa kwa wokovu wao limetimizwa katika mwokozi. Viongozi wa kanisa huandaa vigingi, kata jamii, vikundi zaidi vya kanisa, misheni na kadhalika katika makanisa yetu na majengo mengine. Bwana huandaa familia za milele tu mahekaluni. Ni wazi kwamba wale walio na mioyo iliyovunjika na roho zilizopondeka ambao kwa kweli wametubu dhambi zao wamekubalika kikamilifu kwa Bwana katika nyumba yake takatifu. Tunajua Mungu hana upendeleo. Kitu kimoja miongoni mwa vitu vya thamani kubwa vinavyopendekeza kuhusu hekaluni ni kwamba miongoni mwa wale wanaohudhuria hakuna tofauti kamili, cheo au wadhifa wa aina yoyote. Sisi sote tuko sawa mbele za Mungu. Kila mtu anavaa nguo nyeupe kumaanisha kwamba sisi wote si wasafi mbele zake. Kila mmoja huketi upande kwa upande na hamu mioyoni mwetu kama wana wa Bwana na Baba yetu wa mbinguni. Hebu fikiri kote ulimwenguni, wanawake na wanaume wameweza kupitia maagano na matakatifu yanayopatikana katika mahekalu matakatifu. Hurudi katika upendo wa Baba wa mbinguni kwa milele. Wanafanya haya katika chumba kitakatifu cha kuunganisha kinachopatikana katika mahekalu kwa wale wote walioaminifu. Baada ya kufanya maagano haya, wanaweza kujiona hekaluni kwenye vioo pale makani hekaluni. Pamoja na vioo hivyo uweza kuona vivuli vyao vikiweza kuendelea kwa milele. Hii inaelezea umilele na uwepo wa babu zetu na wazazi wetu ambao maagano haya ya milele yanatuunganisha vizazi vyote vinavyofuata. Hii ni muhimu mno na huanza wakati unapojiona hekaluni. Rais Howard W. Hunter alitushauri, zingatia mafundisho makuu yaliyomo katika sala kuu ya kuweka wafu hekalu la Kalandi, sala ambayo Joseph Smith alipewa wakati wa ufunuo. Ni sala ambayo inazidi kujibiwa juu ya kila mmoja wetu binafsi, juu yetu kama familia na juu yetu kama watu binafsi, kwa sababu ya nguvu ya ukuhani ambao Baba ameweza kutupatia tuweze kutumia mahekalu haya. Tunafanya vyema kusoma sehemu ya 109 ya mafundisho na maagano, kufuata ushauri wa Rais Hunter kuanzisha hekalu la Bwana kama ishara kuu ya uamini. Hekaluni pia ni pahali pa kukimbilia, kutoa ushauri, kuelewa na katika mambo yote ya usuyo ufalme wa Mungu juu hapa duniani. Maishani mwangu pamekuwa ni mahali tu patulivu, pa amani katika dunia ambayo pia kwake ipo kuna vurugu. Ni ajabu kuacha shida duniani. Mara nyingi hekaluni na panapofanyika utafiti wa kihistoria, familia huwa hupata msisimko kutoka kwake Roho Mtakatifu. Mara nyingi hekaluni, pazia na kati utuzuia kuona vile vinavyofanyika sehemu nyingine. Huwa tunapata usaidizi wa ziada kutoka kwenye mlima Sayuni. Miaka kadhaa iliyopita hekaluni kule Amerika ya Kati, mke mmoja aliye sasa kiongozi mkuu mwenye mamlaka sasa mama na aliweza kufanya usaidizi wa magano kati yake yeye na watoto wake ya milele. Walipokuwa akimalizia aliweza kuona kwenye sura kwenye kioo ambayo hakuweza kuitambua. Aliweza kuuliza kwamba kuna mtu ambaye ndugu yake alikufa ambaye hakuweza kuwepo pale. Kisha binti yule aliyeaga alishirikishwa kupitia mwakilishi katika agano hilo. Usije ukakadiria usaidizi unaotolewa mahekaluni kutoka upande mwingine wa pazia. Tafadhali fahamu namna gani kwa bidii tunatamani kwamba kila mtu anayefanya bidii yote anayesali kutimu kuingia hekaluni. Kwa maombi haya, pitia misheni, utafuta uwezekano wa Roho Mtakatifu na askofu wako anaweza kusaidia kwenda hekaluni. Rais Thomas S. Monson alisema, hakuna lengo muhimu zaidi kwako kushiriki kuliko kustahiki kuingia hekaluni. Mwokozi wa jiwe kuu la pembeni. Nilipata nafasi kushiriki na Rais Henry B. Allen katika kuweka wafu katika hekalu la Sevu miezi miwili iliyopita. Ilikuwa ni tukio maalum la watakatifu wa urais wa Allen. Kilo na kimwili usimamizi uliweza kutolewa. Uwepo wa Mungu ulikuwa ni ushahidi. Hekalu la Fiji lililowekwa wafu lilikuwa ni sehemu ya kimbilio ya dhoruba. Mara nyingi tunapopitia shida na maisha, tunashuhudia mkono wa Bwana katika kutupa ulinzi wa milele. Kuwekwa wafu kwa awali kwa hekalu la Fiji Suvi ilikuwa tarehe 18 Juni mwaka 2000. Kulikuwa pia kwa ajabu, wakati hekalu lilikaribia kukamilika, wabunge walikuwepo na waasi.
jijini Fiji kulipolwa na kuchoma moto. Jeshi lilitangaza sheria za kijeshi. Kama rais wa eneo hilo iliandamana na wale marais wanne kuingia kule Fiji. Baada ya kuelezea ombi letu la kuweka wakfu, kulikuwa na wasiwasi kuhusu usalama wa rais Gordon Bihinki. Walipendekeza shughuli ya kuweka wakfu na baada hapo kusiwe na sherehe nje ya hekalu kuweka jiwe pembeni. Rais Hinckley aliidhinisha kikao kidogo cha kuweka wakfu kukiwa tu ni uraia mpya wa hekalu, wala kuweza kujali ile ajali iliyokuwepo pale. Hata hivyo, kwa msisitizo, alisema ikiwa tutaweka wakfu hekalu, tutakuwa na sherehe ya kuweka jiwe la pembeni, kwa sababu Yesu Kristo ndiye nguzo katika jiwe hilo. Wakati ambapo tulipokuwa tunaenda kwenye sherehe ya kuweka jiwe, hapakuwa na watu wasio waumini wa kanisa, watoto, wanabali na watu wengine, lakini manabii waaminifu walionyesha ahadi ya ushiriki. Baadaye Rais Hinckley alizungumza kuhusu Mwokozi. Alisema hakuna aliye hai aliye sawa na wala hakutokuwepo, kamwe hakutokuwepo. Shukrani kwa Mungu kwa ajili ya zawadi ya mwanaye mpendwa ambaye alitoa uzima wake kwamba sisi tuweze kuishi, ambaye yeye ndiye imani na nguzo katika imani yetu. Kina kaka na kina dada, ninaomba kwamba kila mmoja wetu aweze kustahili Mwokozi na kufanya mabadiliko ili tuweze kuingia katika mahekalu. Katika kufanya hilo, tunaweza kutimiza mpango mtakatifu na kujiandaa sisi na familia zetu na baraka zote ambazo Bwana na kanisa lake wameweza kutupatia katika maisha haya na ya milele. Ninatoa ushuhuda wangu kwamba Yesu Mwokozi anaishi, katika jina la Yesu Kristo. Amen.